Lebap vilayatynyň Türkmenabat, Seydi we Kerki şäherlerindäki restoranlaryň, kafelerin we garwanşanalaryň bir näçesiniň eýesi Sewitdäki yerli et ýeter ýetmezçiliginiň we gymmatçylygynyň öz telekeçilik işlerine ağır darba uryandygyna ýary. Olar ýagdaý şuňa meňdeş görnüşde dowam etse, onda özlerinin bizneslerini bes etmek ehtimallygynyň ýokurdygyny belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
10-njy ýyllap satuwy çykaryp gelýän somsamyz Lewapda meşhurdy. Yerli mal eti bilen somsa etsek, onuň bahasyny 150% gymmatlatmaly bolýar. Somsany bu bahadan tat hiç kim satyn alyp bilmeýär. Şonuň üçin soňky 2 aýyň dowamında hökümetiň satýan arzan we hili pes etine ulanýar. Netijede taýýarlaýan somsamyzyň hili hem pese düşdi, müşteriler hem azaldy.
Diýip Türkmenabadyň gök bazarındaky bir garwan şananyň eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda soňky 5 aýa goly wagtyň dowamında yerli etiň bahasy 40-90 göterim çemesi gymmatlap, käbir sebitlerde onuň 1 kilogramynyň narhy 155 manada çenli ýokurlandy. Käbir sebitleriň bazarlarynda et çäkli möçürde satuwa çykaryldy. Munyň bilen bir wagtda häkimetler ýylata arzan bahadan has taýygy 1 kilogramy 35-40 manattan doňdurulan eti çäkli möçürde hödürläp başladylar. Lewaplyk garwan şany eýesi etli somsanyň bahasyny 80 manatda saklamak üçin onuň düzümindäki arzan etiň mukdaryny hem azaltmaly bolandyklaryny we bu ýagdaýlaryň soňky 2 aýda müşterileriň sanynyň hem 60 göterim töwereği azalmagyna getirendigini belleýär. Bu bolsa giýerdejimiziň hem 60 göterim azalmagyna getirdi diýip garwan şananyň eýesi aýtdy. Bu maglumatlary Seýdeli we Kerkili telekeçileriň bir näçesi hem tasdiklap, soňky 2 aýda giýerdejilerniň takminan 35 göterim azalandygyny belleýär.
Biziň restoranymyzda indi diňe tovuk we doňuz etinden tiýişlik pişiriýäris. Sebäbi mal eti tapdyrmaýar, ýa-da ony gymmat bahadan satyn almaly bolýaryz. Az mukdarda satyn alýan mal etimizi diňe palow ýaly naharlarda guşýaryz. Tiýişli üçin mal eti ýok. Soňky ýyllarda adamlar hasam diýindarlaşdylar. Doňuz etinden tiýişli kim alyp ýeýänler azaldy. Netijede müşteriler azaldy.
Dip Kerkili telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol girdecisinin azalmağı neticesinde iyi şerlerin aylıklarını tölümün hem kıyınlaşandığını ve sonki bir ayın devamında 4 işçisini işten çıkarmalı bolandığını hem sözüne koştu. Üstesine de prokuratura salgıt ve beylikü bölümleri pay geçirmeli. Hazırki yağdayda biznesi saklamak has kıyınlaşıyar. Yağday şeyle devam etse biznesimizi besetmeye mecbur olup bilers deyip seydi Däki bir garwan şananyň eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden şol sanda söwda edaralarından tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda habarçymyz häzirki wagtda Türkmenabadyň bazarlarynda yerli etiň 1 kilogramynyň 98 manat bahalanýandygyny, ýöne onu bu bahadan diňe ýerden satyn alyp bolýandygyny aýdýary.
Göreýmäge et bar ýaly ýöne hususiýetçilerde gaty çalt gutaryar. Eýem gün ortany golaý ýagny sagat 11-12 aralygynda hususy satyjylarda et tapdyrmaýar. Hökümet indi bazaryň içinde bir näçe nokat açypdyr. Arzan et satýarlar ýöne onuň haýsy haýwanyň etidigi belli däl. Hili hem yaramaz we ol tagamsyz. Ýylada arasynda hökümetiň satýan arzan etiniň haýsy haýwanyň etidigi baradaky aladalar dowam edýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly Lewaply alyjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri, şeýlede söwda resmileri soňky bir näçe aýda ýurtda etiň bahasynyň onlarça göterim gymmatlamagy we onuň ýeter ýetmezçiligi barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar, düşündiriş hem bermeýärler. Bu barada resmi metbuat hem dymyýar.